piederīgs 30-gadnieku paudzē, Krišs Sālmans ir viens no spožākajiem mūsdienu mākslas pārstāvjiem Latvijā. Sarīkojas kādas 10 personāla izstādes, piedalījies 60 grupu izstādēs. Viņa darbi atrodas Latvijas un Igaunijas mākslas muzejos, laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijās un Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstu video mākslas arhīvā. Video darbs trīs krāsas, instalācija 10 metriem un objekts uzticēšanās trauslums aizvadītajā vasarā bija skatāmi galerijā Alma. Izstādes laikā arī es tikos ar Krišu Sālmani.
Vai ir jau kaut kādas atsauksmes, kuras varbūt izsaka uzreiz vai varbūt pēc kāda laika? Kāda ir tā reakcija no skatītājiem bijusi?
Pārsvarā vispieklājīgi klusē un saka, ka padomāšot, atnākšot vēlreiz. Pēc atklāšanas un tad jau pastāstīšot, ko domā. Nu, varbūt vienkārši tiešām pieklājīgi cilvēki. Sākumā jau atnāk draugi un savējiem, tie jau tā nevar teikt visu, ko domā.
Tas tā traumē mākslinieku vai ne?
Droši vien kas saka. Par šo izstādi man pašam, teiksim, nav tādas pilnīgas pārliecības, ka tur viss ir ļoti labi, varbūt tā ir tīrs maukšanas, nezinu. Pilnīgi iespējams, ka par visām izstādēm tā ir, kad viņi ir uztaisīti, un ja tas tā pa īstam ir bijis, tad no vienas puses pats ir ļoti aizrāvies un liekas interesanti, bet no otras puses arī nav pilnīgas drošības, ka neies iegājis kaut kādos neceļos un tā aizrautība nav vienkārši, nezinu, kāds mirkļa vājums.
Bet par šo izstādi uzticēšanās trauslums, kad radās vispār tā doma, ka tā varētu un kā tas sākās?
Pirms gada ar tā pilnīgi netīšana laikam. Kaut kā ienāca prātā tas darbiņš, kas tā arī saucās uzticēšanās trauslums, bija rezidencē Lietuvā, Nidā.
Papīra lapa pie grieztiem turas, kamēr neizslēdz ventilātoru, taču izrādās tā var izkustēties dažādu, arī nenoskaidrotu iemeslu dēļ.
Brīžiem neturās.
Tiešām neturās, nokrīt arī?
Jā, šajā ziņā šis darbs man šķiet tīri jauks, jo no vienas puses ļoti vienkāršs un tāds puiku triks. Noliek papīrīt pie grieztiem, viņš tur turās tikai uz gaisa vien. Bet no otras puses diezgan jau nopietni, jo droši vien, ja kādam fiziķim palūgt uzrakstīt vienādojumu, tad viņš nebūtu īpaši kārs to darīt. Jo it kā griezti plakan, gaisa iet uz augšu. Teiksim, tā studijā Lietuvā ļoti labi darbojās, tur bija mazliet savādāk griezti, un grieztiem turējās lapiņu no žurnāla, ko bija izrāvs, kur arī bija leģenda ar nosaukumu uzticēšanās trauslums. Un, nu šeit galerijā tas pilnīgi nedabojās. Tā lapiņa gāja uzreiz virpuļiem un provēja ar visādiem papīriem. Jo lielāks un smagāks, jo labāk turējās pie grieztiem. Un tad tas atkal interesanti, jo tā intuitīvi liekas, nu, mazs papīrītis to var noturēt, kur tādu smagu zīmēšanas loksni pie grieztiem pieliks. Un tad atklāšanā jau vispār sanāca performance regulāra. Kamēr viens pats tur darbojās un atklāja, kurš papīrs labi turās, nu pieliek viņu, tad viņš stāv tur, kamēr izslēdz ventilātoru. Bet tad sākās visas tās smalkās lietas, ka no loga atver, vēl otru logu varbūt caurvējš rodās, no tad viņš tur mazliet pakustās. Bet dažkārt pat, kad logi ir ciet, bet vienkārši daudz cilvēku, varbūt pat ne tik daudz, vienkārši nezinu, vai viņi elpo, vai visi skatās uz viņu, vai kas, un tad krīt zemē. Un tā mēs tur ar Astridu uz mājām viņa cēlām augšā.
Izrādās arī darbs 10 metri gan praktiski, gan filozofiski aicina prātot par uzticēšanos. Šo darbu veido dažādas krāsas līmlentas joslas ap zāles sienu. Kāda krāsa veido garāku, cita īsāku līniju?
Nu, tās smalkās lietas jau nogurtina ļoti, un tad taškārt labāk aiziet uz kaut kādu darnīcu savu vai garāžu vai kaut kur paķimirēties uz skrūgriežiem un līmlentēm, kur vismaz mašīnas ir nomērījušas, viss ir skaidrs un nu, tur nav jāšaubās. Uzticēšanās tā gradācija ir ļoti matemātiski tā nomērīta un precīza. Bet nu, tik liels atšķirības es nebija gaidījis. Es pieļauju domu, ka varbūt tās lentes jau staipās mazlietiņu. Un tā kā es neesmu mašīna, tad līmējot viņas gar sienām, nevienmēr es vienādi nostiepju viņas. Un tā kā varbūt kāda no tām lentēm manis dēļ sanāk garāk vai īsāk, bet no tā atšķirība tur mēs pieļauju, ka 10 cm robežās, bet no ja tur sākās pusi metrs un mazliet vairāk, tad tās mašīnas ar man kaut kā pievīlušas mazlietiņa.
Krišs Salmanis studējis Ķelnes mēdīju mākslas akadēmijā, bet pirms tam absolvējis Latvijas mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļu. Par savu bijušo studentu izsakās akadēmijas profesori Ojārs Pētersons un Jānis Murovskis.
Nu, kas viņam bija raksturīgi? Viņš nāca no nenolietišķās, neno Rozentāla skolas, viņš bija mācījies Anglijā, viņam bija laba valoda. Kas ir svarīgi, viņam ir saprāts, ne? Viņš spēja loģiski izdomāt kaut ko, viņš lasa grāmatas. Nu jā, Krišs vienmēr sev tā parādīja kā tāds diezgan smalks domātājs, kas manuprāt ir tieši mākslā arī ļoti būtiski un svarīgi. Jā, ka tā, tas ir tas, faktiski varbūt arī domāšana ir tas primārais.
To jau es pamanīju pirmajā kursā, kā viņš pieķērās sarežģītām lietām, tai pašā klasiskajā Oforta vai augstspiedzes tehnoloģijā, ka viņš tomēr tādu savu aspirātīgu ideju, savu piegājienu paveica ļoti sarežģītu darbu elementārā veidā. Tipogrāfijas lietas, paralēlā kā arī fotogrāfija un video un internet lietas. Un tas viss kaut kā tā viens ar otru savijās un nav brīnums, ka viņi citreiz taisa video, bet iesaista to pašu sietspiedi, ja, vai taisa internetā, tur mājaslapu un iesaista Oforta pēkšņi, ja, tā cit kā pirmajā mirklī nesavienojams lietas. Prieks, ja, ka notiek tik dažādu tehnoloģiju miedarbību, ka tas nav tādā šaurā gultnē. Ja. Nu jā, vaidgājis uz to almu, nu, tas, ka tur viss tā ļoti vienkārši, skaida, tieta, tas ventilators ar to melno papīru, ja, un pēkšņi es iedomājos, tur pirms pāris dienām braucu garām savai pirmajai skolai pumpu, un pēkšņi un saslēdzās kopā tādas divas lietas, es biju pirmajā klasē, daudzījos par to skolu, un 11. klases puiks man paņēma un izcēla 4. stāvā pa logā, ja. Tajā mirklī tā sastingsti, ja, un saprot, ka viena kustība, un tu vai tu nokrist, ja, un te pēkšņi šitā pats sajūta ar to Salmaņu, to melno papīru, ja, es kā tāds papīrs sajūtos.
Krišs Salmanis savos darbos mēdz izmantot animāciju, video, fotogrāfiju un objektus. Piemēram, video darbs Garā diena ir par laika plūdumu maksimālā palēninājumā. Darba tapšanas process bieži vien ir laikietilpīgs un darbietilpīgs, tāda amatniecība. Par praktisko darbošanos Krišs arī turpina.
Protams, būtu lieliski, ja es mācātu visu ko tehniski ar vadiem un elektrību, bet ķimerēties patīk, bet īpaši dotība nav. Lai gan jā, pagājušu vasaru šķūnītas uzbūvēja tādu modeli. Un laikam es viņas rādīju tikai vienreiz skaņu mežā, vai uz kuru it kā arī viņš tik sagatavots. Ar laukos nenormāli skaistu šķūņu. Nu kā jau visur Latvijā braukā riņķī, daļa ir sagrūša, daļa vienkārši tad pelēk un ārkārtīgi izjūst tā, gan noskaņā, gan krāsā, gan viss. Tās proporcijas arī. Un tur laukos ir viens tāds tik skaists, ka nu, likās jā, ar viņu kaut kas jādara. Un es pirms mēģināju taisīt tā kā maketiņas papīru un sapratu, ka nezinu no kādiem apstākļiem tas atkarīgs, bet tur iekšā ir tik precīzas tās matemātiskās sakarības proporcijās, ka nu, droši vien, ka vai no būmateriāla garuma vai tiešām no tā, nezinu, no lineāliem, no kā tas bija atkarīgs. Varbūt tiešām tā izjūta tāda tiem senajiem būvētājiem bija. Nu jā, un tad es uztaisīju tā reālā šķūņa, tā kā maketu, kas bija 4x3 metri tāds. Nu, ka ieiet iekšā varēja, bet tad maz istabiņa it kā. Un tu uzlika viņu uz asas un tad tika nofilmēts, ka tas šķūns tā lēnām pats ap savu asi griežās. Bet, nu, nofilmēts bija tā, ka man jau liekas, ka diezgan ticam, ka, nu, gandrīz kā īsts izskaties. Nu, jā, tas, ko es tagad Helsinkos taisītu animāciju, ir par šķūnu, kurš tiek uzbūvēts un salīst, paliek pelēks un beigās sagrūst. Un tā vienas dienas laikā tas notiek no ausmas līdz rietam. Tā, ka tur ir arī tas caurspīdīgais un tās ribas un viss redzams. Bet tas, kas tur griezās ap savu astas, par laimu vēl ir diezgan labā stāvoklī.
Krišs Salmanis jau reiz 2011. Gadā atradies starp Purvīšu balvas kandidātiem. Toreiz balvu ieguva Kristaps Ģelzis.